Tačno je 10 sati.
Čitač.
Dobrodošlicu u emisiju Čitač, želim Dragana Kovačevića, a veći deo današnje emisije posvetili smo predstavljanju romana Lin Ullmann, Nespokojni, u izdanju Geopoetike. Lin Ullmann je čerka reditelja Ingmara Bergmana i glumice Liv Ullmann. Lin je poznata književica u Norveškoj, autorka 6 nagrađivanih romana. Nespokojni je duboko lična knjiga o sećanjima, zaboravu, o roditeljima i porodici. Gosti emisije Čitač su prevodilac Radoš Kosović i filmska i pozorišna kritičarka Vesna Perić. Francuski pisac Jean-Marie Gustave Le Clézio, autor je više od 40 romana, dobitnik gotovo svih francuskih i brojnih međunarodnih nagrada za književnost, kao i Nobelove za književnost koju je dobio 2008. godine. Od njegovih brojnih romana svakako se izdvajaju dela Pustinja i Karantin. Danas govorimo o novoj knjizi Le Clézioa Oluja u izdanju Akademske knjige. Više o delu u razgovoru sa prevodiocem Melitom Logo Milutinović. U emisiji Čitač predstavljamo roman Lin Ullmann, Nespokojni. Ona je inače autorka 6 nagrađenih romana, ovo je njen najnovija knjiga. Možemo reći vrlo interesantno napisana, se prepliću u prošlost, sadašnjost, a najviše detinjstvo. Ima jedan izuzetni lirski ton. Dirljiva priča o ocu, pre svega o ocu, onda i o majci. Radoš Kosović je naš gost i on je preveo s norveškog ovu knjigu. Kako je bilo prevoditi ovaj roman?
Bilo je lepo iskustvo prevoditi. Uvek je lepo prevoditi pisca koji ima dobar stil, koji sam dobro piše, i kad njegova rečenica teče, naravno to sad treba preneti na drugi jezik, ali uvek je to bolje prevesti, veće uživanje, pa iako je teže prevoditi dobrog pisca nego lošeg ili prosečnog, pa je tako i ovde bilo. Jedino je trebalo dobro dočarati te njihove razgovore, pošto ima nekoliko snimaka razgovora između Bergmana i njegove ćerke Lin Ullmann. To su transkripti snimaka, jel?
Tako da delo je istrzano to na moment.
Jeste, delo je istrzano i to je tada, Bergman je već star, već lagano, on malo počinje da gubi kontakt sa realnošću, ili ga možda dobija veći kontakt sa realnošću, kako on to govori, počinje da zaboravlja reči, da meša reči, i kažem, taj deo nije književno uobličen, dakle to su zaista rečenice kako su izgovorene, pa eto, trebalo i s moje strane da ja dočaram da to što prirodnije izgleda kao jedan stvaran razgovor, transkript jednog razgovora, i to vođenog po tako neobičnim okolnostima i loše s tehničke strane urađenih, i prosto tako u tom stanju uma Bergmanovom u tom trenutku, pa i njenom, jer prosto taj njen odnos sa ocem se prosto isijavaju tim njenim pitanjima i rečenicama i u tom njihovom odnosu, tako da je bilo vrlo, vrlo zanimljivo prevoditi.
A upravo ta čežnja za ocem je, čini mi se, dominantna u ovom romanu, i to što nije imala porodicu, onu kompletnu porodicu, ima jedna rečenica sa početka knjige, ona kaže, bila sam njegovo dete i njeno dete, ali ne i njihovo dete, nikada nismo bili troje. I čak kaže, ne postoji nijedna fotografija da je njih troje. Jedno bolno odrastanje devojčice koja, eto tako, rano napušta oca, porodicu, i onda se samo povremeno vraća.
Jeste, to je neverovatno. Vi vidite punu snagu te rečenice koja je na početku, kasnije, kada ona iz Amerike, pa ona tad ima, nisam siguran, ali u osnovnu školu ide, da, u osnovnu školu ide, i ona iz Amerike sama beži u Nemačku, gde zna da će se sasvim slučajno susresti njen otac i majka, i nada se da će ih neko slikati svo troje, da bi najzad bili troje na sledećem. Možete misliti koliko je to značajno bilo za nju, da budu porodice, da oni budu zajedno, da je ona sa 13 godina takav jedan poduhvat avionom preletela okean, da bi bila šansu da svo troje budu na fotografiji.
Eto je baš s početka ona naglasila, ali kasnije vidimo taj odnos sa ocem. On je nekako figura koje su se svi divili. To ostalo malo nije nama nedokučivo, to je u Baltičkom moru, tako da malo znamo to.
Jeste, to je ostrvo blizu Gotlanda, Gotland je jedno prelepo i veliko švedsko ostrvo, a Fore je nedaleko od njega i Bergman se prosto zaljubio u to ostrvo kada je tamo snimao, on je snimao nekoliko filmova tamo, stvarno je mnogo filmova snimio tamo i napravio je prvo tu jednu kuću na Hamašu, pa je posle napravio još dve kuće tamo, to jest jednu kuću, jedno imanje je imao, pa je na jednom imanju napravio bioskop. Prosto taj Hamaš je sada, to jest ceo Fore je kao jedan mini muzej, ne mini, nego jedan veliki muzej na otvorenom Bergmanov i kada je on umro, prosto to je posle kupljeno i pretvoreno upravo taj muzej ili kao prosto memorialni prostor tih nekoliko kuća. Tako da i sama Lin na početku knjige kaže dovele su me na Hamaš tri ljubavi i kaže jedna je dakle bila očeva ljubav, jedna te tri je upravo očeva ljubav prema Hamašu i prema uopšte prema Foreu i tom ostrvu gde se on osetio savršeno i kaže da se taj prostor se savršeno uklapao sa njegovim unutarnjim predstavom ovih proporcija. Pa je druga ljubav sa Liv Ullmann naravno i treća ljubav, to sad već, ajde neka ostane čitavacima da vide. Da,
a kad je arhitekta došao da biraju mesto za kuću, on je zaustavio ga jednog trenutka u knjizi, ima ta rečenica i rekao, slušaj kako je tiho. Njemu se sviđala ta osama, u stvari on je bio koliko god okružen sa ljudima, sa glumcima, jer on je javna ličnost bio sa tolikom porodicom, on je strašno voleo tu usamljenost, izolovanost od svih i kad je radio, pisao, niko nije smao da uđe u tu njegovu radnu sobu, tako kaže Lin. Samo ona ponekad nešto prekršila ta pravila.
Jeste, ali ona je imala tačan trenutak u toku dana kada je smela da uđe kod oca. Čak su imali poseban naziv za to. To su nazivali sedenjem i onda bi zakazali sedenje kada mogu, tako možete misliti da čerka zakazuje sastanak sa ocem, upisuju svesku, da, kada ona može da dođe kod njega da pričaju. A ta kuća na Hamašu je bila ogromna i ona je rasla celog Bergmanovog života, ali kaže rasla je u širinu, a ne u visinu. Dakle, ona nikad nije napravljen jedan sprat, ali je samo dodavao sobe.
Dužinu.
U dužinu, da. I u širinu. I onda kaže, u stvari, moja soba dečija je bila na potpuno drugom krilu kuće od njegove radne sobe. Tako da, i prosto govori o tome, o tim pravilima Bergmanovim, vrlo, vrlo strogim, koji su svi poštovali. Opet, verovatno i zbog njega kao genijalni, zbog njega kao zbog njegove ličnosti. Ali onda zanimljivo govori o majci da je i ona prosto htela samoću i ona je htela da ima pravila, ali ona nije umela ta pravila da sprovede u realnosti. I opet delom i zbog njenog života, delom i zbog svog karaktera. Lin kaže, kod oca pravila su bila kao nekakva azbuka i ja nisam morala, to je abeceda, ja nisam morala ništa da pitam. Sve sam znala. A je A, B je B, C je C, D je D i ja ne moram, ja sve znam. Kod majke A je ponekad A, ali nekad ja C, a nekad ja Z i onda ja prosto ne znam više kako to da uredim, ali ima jedna jako lepa rečenica da ona govori o njima, da ona u stvari njima svojim roditeljima govori kao da su i sami bili deca i da su hteli da ostanu deca i posebno govori za majku, ali se to možda verovatno moglo odnositi i na oca, ali za majku kaže ona je htela da bude izuzetno voljena, možda čak i bezuslovno voljena, ali i da bude ostavljena na miru, a to nije moguće. I prosto iz te nekako obostrane želje i Liv Ullmann i Bergmanove nekako i oni nisu mogli ni da ostanu zajedno, a možete misliti sad i plus njih zajedno, plus to dete koje i jedan i drugi osjeća skoro kao nešto nametljivo. Doduše, majka nju voli, otac je već malo ima stoženiji odnos s njom, ali prosto tu je ta ljubav koja njima treba i u detetu, ali pored deteta nema te samoće koje istovremeno traže s tom ljubavlju. I to je ona primetila i kod jednog i kod drugog, i kod majke i kod oca.
Pa to je ta priča o deci slavnih koja tako rastu uz dadilje i druge koji čuvaju najmanji roditelji, ali kad opisuje majku, ona nju opisuje ipak kao nepredvidljivu, emotivnu, nestabilne veze imala, putovala u Ameriku, devojčicu odvajala od, da kažem, njene prirodne okoline. Ona nije želela, morala je sa majkom, tamo dadilje koje čuvaju, ali u početku kad je bila mala, ona je neprekidno čeznula za majkom, imala je te takozvane povremene ispade kada vrišti, kada neće se smiri, kad majka joj se ne javi telefonom u neko obećano vreme. Tako da možemo zamisliti koliki je lom ona imala u glavi kao dete, tako rastrzana između dve ličnosti koje su bile ipak teške na svoj način.
Svakako da, to je čak taj strah od toga da se majka neće vratiti, ona to isto divno dočarava kako je razmišljala, kako ona razmišljala na sve načine na koji može da nastrada, pa da li će da padne avion, pa da li će da potone brod, pa da li će da ode tamo u Rusiju iza te strašne gvozdene zavese i da se ne vrati, pa je onda imala rituale da je govorila sebi kao da ne sme. Ona hoda u krug i vrišti i kaže ne smem da stanem jer ako samo istrajem, ako samo nastavim da hodam i da vrištim koliko mogu, majka će biti sve će u redu, će biti s njom i ona će se javiti. A ako prestanem, tako da do te mere je dolazio taj njen način na koji je osjećala ostavljenost prosto. Ali se istovremeno vidi u romanu da majku je naravno volala.
A sve me provodila.
Apsolutno, da. A sa ocem to već stvarno je složeniji malo odnos koji je tema ove knjige, mislim, odnos upravo to što ste rekli deteta prema neobičnom roditelju.
Iz romana saznamo dosta o navikama i životu na ostrvu Bergmana. On je pisao, kao što sam rekla, u radnoj sobi niko nije smeo da ulazi, bojao se promaje, preklade. Taj njegov crveni džip koji je vozio i jurio po ostrvu, prelazio trajektom samo da bi kupio novine, redovno plivao i filmovi.
Jeste, on je rekao, najviše od svega mrzim loše pozorište, izlive emocija i improvizaciju. Improvizaciju nije mogao da podnese ni u kom smislu, pa tako ni na pozorištu, na sceni, ni u filmu, a boga mi ni u životu. Tako da jeste, planirao je čak i kovčeg kako će mu izgledati, pa je birao mesto gde će mu biti grob, kaže, na isti način kao što je birao kuću gde će živeti. Tako da jeste, on je imao tu potrebu za tom velikom kontrolom na svega što ulazi pod rad i pod njega lično možda u životu. Ne znam koliko, možemo da kažem da je planirao tuđ život, ali jeste planirao tuđ život onoliko koliko se odnosi na njegov.
Dakle,
tako da u tom smislu jeste bio vrlo neobičan.
U stvari najdirljiviji deo ovog romana priča o toj poslednjoj godini njegovog života na ostrvu, to jest čerka dolazi, jer su oni osmislili neku knjigu sećanja koju ona snima na tom diktafonu i ona shvata da je on već ostario i gubi se i već u invalidskim kolicima, ali ona pokušava tad izvuče sve ono iz njega što nije mogla da sazna o baki, o majci, o njegovim odnosima, ali nažalost sve je to bilo kasno.
On ulazi, on je nekako sažima sve ostalo o čemu ona govori, pa čak i o majci, ali pre svega o ocu, jer kaže jeste, eto, on je planirao sve, ali neke stvari ipak ne mogu da se isplaniraju, život ne da se isplanira, smrt ne da se isplanira, i oni, iako su tako brižljivo isplanirali tu knjigu, na kraju od nje ništa nije ispalo, jer i ne samo što ih je smrt pretekla, nego ih je i starost pretekla. Starost za koju Bergman vrlo zanimljivo govori kao o radu. Kaže, starenje je rad, življenje je rad. I on iza sebe kaže da ne znam da li, bez obzira na njegovu slavu, kaže, šta god da sam postigao, ne znam, ali bih samo volao da me upamte kao neko ko je bio vredan i ko je radio.
Imamo te razgovore sa njim koje ona vodi, ali on je ipak u momentima lucidnosti svestan da gubite reči. On kaže, stvari nestaju, reči nestaju. Da je bio mlađi, napisao bi knjigu o starenju, on kaže.
Ona u jednom trenutku kaže, ako želimo da pišemo o stvarnim ličnostima i stvarnim događajima, jedini način da to uradimo istinito jeste da ih načinimo fiktivnim. I u stvari, dakle, ona je, kao što je birala istačke iz transkripta, tako je svakako birala i epizode i prosto htela je da napravi jednu priču, ovo jeste priča o, i o odrastanju i odnosu roditelja i deteta pre nego biografija njena ili Bergmanova ili, ili Liv Ullmann. Tako da, a otac, dakle, prosto ta tema očinstva je tu i svakako ona kakva god odnos ima, ali vidi se da ona ipak i dalje, ne i dalje ipak, nego da ima poštovanje prema njemu i da, da ima tu i nekakve neobične ljubavi, to je, to je njihov odnos, u stvari to je sama tema knjige koja ostane, ostaje između redova ono, ono suštinsko i što je stvarno čitaocu da oseti, protumači i vidi, jer to je svakako glavna tema ove knjige, tako da kako, kako se ona odnosi prema njemu posle svega i uprko svemu ili zbog, zahvaljujući svemu, to je ovaj, to je i na čitavacu stvarno da oseti i da vidi.
I naslov je dobar, nespokojni, oni su stvarni ceo život bili takvi. Ima jedna scena pri kraju romana kada ona opisuje neko badnje veče koje provodi sa ocem na ostrvu Samisu i njoj se baš i ne sedi tu, ali došla je to prosto zato što osjeća da je kraj njegov i tad je ona imala te osjećaje usamljenosti.
Vidite, u stvari, kada govorimo o toj nekoj, kažemo, uporednoj samoći, to je kao da ih nešto, nešto ipak spaja i u tome, ili to je tako nekako, možda to sudbinsko, ili jer, mislim, njihova sudbina je ipak povezana, i ako je njen karakter nastao zbog njegovog, prosto, i, i to što oni nose zajedno nekako ih spaja, tako da kažem, dok oni tako sede, osjećajući isto, pa makar nekako i ne osjećajući čežnju jedno za drugom, ali prosto bili bi neusklađeni da jedan osjeća čežnju za jednim, a drugi ne osjeća čežnju za drugim. Tako da i u tome ima, ima jedan citat jednog drugog noruškog pisca, sjajnog, Gudstein Bakje se zove. On je rekao, ponekad ne želim da upoznam drugoga, jer onda gubim njegovu stranost, gubeći njegovu stranost, gubim svoju stranost i tada zaista postanemo strani, jer više nemamo, ne delimo tu, to najveće zajedništvo koje je međusobna stranost. Tako da ovaj, možemo i to da, da ovaj, pomenemo ovde, čisto kao, kao jedan moment njihove veze.
En smak av himmel, Ein Smog auf Himmel, geh in Himmelen her. Ein Smog auf Himmel, geh in Himmelen her. Ein Smog auf Himmel, geh in Himmelen her. Ein Smog auf Himmel, geh in Himmelen her.
I dalje govorimo o romanu Lin Ullman, Nespokojni ja, u knjizi sa filmskom i pozorišnom kritičarkom Vesnom Perić. Bergmana znamo i kao pisca memoarskih knjiga Najbolje namere, Rođeni u nedelju, Razgovori u četiri oka, gde on analizira i svoje emocije prema roditeljima, pominje majku, oca, luteranskog sveštenika, u okruženju u kome je odrastao. Tako da, kad dođemo do ove knjige Lin Ullman, Nespokojni, shvatimo da su na istom tragu ispitivanja prošlosti, detinjstva i odrastanja, i ćerka i otac.
Pa još jedan roman koji Bergmanov ispituje te granice, u tom pravcu ide, je Fanny Alexander, koji je izašao početkom 80-ih kada je Bergman načinio istoimeni film. A on takođe na neki način otkriva te dveri prošlosti, i čak i lik sveštenika, odnosno po očima, je zasnovan na liku oca, ne slučajno, jer je on svog oca kao strogog sveštenika verovatno doživljavao pre kao po očima nego kao pravog oca. Mislim da ta vrsta vivisekcije tih teških porodičnih odnosa se osjeća u dosta dobrom delu Bergmanovog opusa, i književnog i filmskog, naravno. Ali recimo, kada je Bergman u teatru, onda pre operiše nekim klasicima koji ne ispituju toliko te strogo porodične drame. Dakle, Bergman kad je postavljao svoje predstave, onda su se one bazirale na klasicima kao što je recimo Šekspir, San letnje noći, Zimska bajka, Čehov, Galeb, Čarobna frula Mozartova, Čehovljev Galeb, Ujka Vanja, Molijerov Tartif, Don Juan, naravno Ibsenov Nora, Kuća za lutke.
Mnogo velike opuze bi se setili.
Zaista velike, ali su svi zasnovani, sva ta tela su zasnovana zaista na vrhunskim delima dramske književnosti. I možda je teatar nekako na pola puta Bergmanovog književnog stvaralaštva i filmskog. A film je neka kruna onoga što bi se moglo čak i nazvati taj Gesamtkunstwerk, to jedno totalno delo. I Bergman je jedan od retkih autora gde se to zaista i može videti u filmskom smislu. I kada njega posmatramo čak i onako vremenski, šta se dešava kada Bergman izlazi na scenu evropskog filma, znači kraj 50-ih, početak 60-ih, u kontekstu tadašnje evropske kinematografije, on je vrlo apartan, vrlo je drugačiji. Šta se tada dešava? Dešava se francuski novi talas, dešava se u Britaniji se dešava njihov novi talas, britanski novi film koji počeva na potpuno drugačijim premisama od onoga što je klasična filmska dramaturgija. U Nemačkoj kreće novi nemački talas, novi nemački film koji opet ima neke svoje razračunavanja sa prošlošću i sa autorima nemačkog filma ranije. Jedino možda Fassbinder je možda sličan Bergmanu u tom. Sad kontekstualizujemo Bergmanovo delo, ali dakle on je potpuno apartan, potpuno drugačiji u svom filmskom iskazu, na potpuno drugačiji način koristi i filmsku sliku i scenarijo kao podtekst, koji je često literaran, ali ne u onom smislu, pozorišno literarno. Bergman je na neki način pronašao i sasvim drugačiji filmski jezik. Jedini reditelj koji na neki način pandan Bergmanu je Tarkovski, i nije slučajno što su se oni, a obojica su vrlo vezani za književnost, otac Tarkovskog je bio pesnik i tako dalje, nije slučajno što su se oni vrlo i poštovali u tom nekom javnom, da kažem, diskursu, jedan drugog su i podržavali i tako dalje. Tako da Berman je vrlo specifičan po tome što je izuzetno nadaren i kao književnik, jer ima tu vrlo suptilnu liniju i toka svesti i psihološke drame, a s druge strane u filmskom smislu na jedan vrhunski način ume taj mizanscen i manipulaciju vremenom i prostorom da reši upravo kroz te svoje likove. I čuven je taj krupni plan Bergmanov koji zna se da je u filmskoj umetnosti, pojednostavljeno rečeno, krupni plan je emocija, a total je informacija. Ali ako se setimo recimo Sedmog pečata, to je na vrhunski način i total
i
potpuno, znači, tako da je i teme koje Bergman zanimaju nisu samo te neke porodične teme i porodične drame. On u toj nekoj prvoj fazi, kada govorimo i o divljim jagodama, to su teme koje su teme transcendencije ovdašnjeg bitisanja. Dakle, Bergman je na neki način uspeo da spaja vrlo, vrlo opozitne književne teme, umetničke teme, i na taj način je zaista jedan od autora koji su najšire govorili o ljudskoj egzistenciji.
A zašto su govorili za njegove filmove da su mračni, da se bave usamljenošću, otuđenošću, teškoćama, da kažem, prilagođavanja životu, ali takođe i opsesivna dva pandama, znači ljubav, život, smrt.
A ja sad ako hoćemo opet da kontekstualizujemo vreme kada je Bergman aktivan na evropskoj sceni, to je neko vreme recimo francuskog egzistencijalizma kao pravca. Mislim da Bergman nekako svesno krade i od tog nasljeđa, da kažemo, filozofskog, i zato se to i provlači kao leitmotiv u njegovim ostvarenjima, ta suočenost čoveka sa egzistencijom i sa tim bezdanom. Ako se setimo, recimo, evo, ajde da se vratimo možda i na nespokojne, na taj polubiografski roman njegove najmlađe kćeri Lynn Ullman na početku, i ona kaže kako su ti poslednji meseci njenog oca gubljenje, strah od gubljenja govora i strah od gubljenja sećanja. I taj govor je nešto što ona čak i pominje Wittgensteina, granice mog jezika su granice mog bića. Dakle, Bergman je osjećao verovatno u tim poslednjim mesecima i strah od gubljenja sopstvenog bića kroz jezik i kroz sećanje, jer su to bili momenti kada on gubi kontrolu nad svojim sećanjem. A njegov film Persona je film upravo o tome kako izgleda zaćutati, kako izgleda ne komunicirati sa spoljnim svetom da bi se iskomuniciralo sa tom unutrašnjim bezdanom u nama. I to je sigurno biografski film, iako je glavna junakinja žena, nju baš i tumači Liv Ullman, majka Lynn Ullman, književnice. Dakle, kroz sve njegove filmove se i njegove te lične dileme vrlo mogu detektovati, njegov taj lični užas.
Pomenuli smo knjige ove njegove, polumemoarske, biografske, ali ima jedna rečenica koja je vrlo bitna, a vezana je u stvari posle za ovu knjigu. Na istom su tragu i Lynn i Bergman kad pišu knjige o sećanju. Bergman opisuje u prvom delu Najboljih namera svoj književni postupak i kaže: nisam se trudio da budem naročito pažljiv prema doziranju istine. I čini mi se da to isto ili selektivno biraju ta sećanja, ili bar neće sebe dogole do kraja.
I to jeste neka vrsta, da kažemo, autorske manipulacije stvarnostnim materijalom, remodelovanje, premodelovanje stvarnosti. To je jedan legitiman, naravno, umetnički postupak koji primenjuje i Bergman i Lynn Ullman. Ali ako se sećaš ovog početka, meni to bilo vrlo uzbudljivo, neka njena prva sećanja na oca su sećanja kroz auru filma. Ona kaže: bila sam tako tanušna i mršava, i on me upoređivao sa filmskom trakom, rekao je: tanka si kao filmska traka. De. Pa onda je spajao palac i kažiprst čineći kadar pravugonik i gledajući je kroz taj otvor, kroz otvor kadra. Dakle, njoj je film nekako primalna, možda umetnost, primalni način percepcije stvarnosti. Ona se seća svog oca upravo kroz neke filmske elemente, kroz neke filmske simbole.
Ova knjiga je nekako došla kao neki šlag na tortu, da nam zatvori taj krug životni Bergmanov, da saznamo nešto o njemu intimno. Ćerka je vrlo, vrlo naklonjena ocu. Ovde nema, obično deca koja su iz rastavljenih brakova imaju tu neku, da kažemo, tihu patnju. Ne, ona i dalje tog oca ceni, voli, divi mu se, kao i onog prvog trenutka kada ga se seća.
Pa možda baš zato što je ona bila njegovo mezimče, ona je bila najmlađe od devetoro dece i na neki način, iako je ona jedino dete koje nije zvaničnog braka Bergmanovog, nego iz vanbračne zajednice, i sam u sebe osjećala kao jedno posebno dete i čini se da i on prema njoj imao neku vrstu posebnog odnosa. Ona baš ovde pominje kako prvih leta kada je dolazila kod njega na raspust, po mesec dana je bila samo ona to dete koje je, kasnije su tek počelo da dolaze ostala braća i sestre s kojima se ona upoznavala. Dakle, i oni imaju neki specijalan odnos i ovo je jedna vrsta vrlo, vrlo delikatnog i ekskluzivnog odnosa i na neki način je ovde Bergman veoma ranjiv, zato što je baš iz vizure odrasle žene koja se seća sebe kao devojčice u odnosu sa svojim ocem. On jeste veliki diktator, on sve njih tera da dolaze na vreme, na te filmske projekcije.
Nameće im svoj ritam života.
I bio poznat kao pozorišni reditelj, kao izuzet, kao demonski reditelj u smislu neke vrste proždiruće te dominantne energije koje ume da bude i destruktivna, a ne samo konstruktivna, ne samo stvaralačka. Tako da on ovde, ali taj ugao vrlo intiman i vrlo ranjiv iz detetove vizure je nešto što je zaista dragoceno. Tu se ona, kao što si rekla, vrlo naslanja i na njegovo to književno stvaralaštvo, gde on iz uloge dece, naročito kroz delo Fani i Aleksandar, govori o svetu odraslih i o svetu porodičnih odnosa.
Tar vi nya tag och tar det dag för dag, börjar om.
emisiji Čitač sledi eseji o pesnicima. Danas Bojan Belić govori o Paul Celanu.
Pominjali smo Paul Celana po velikoj pesmi Todes fuge, fuga smrti. Ali Celan je bio monolitna stena i ponornica koja je tražila izlaz na površinu i ostala je u nečem iskonskom, nečem teškom, u utrobi zemlje da se vrati u sebe pod rešetku jezika, kako je nazvao jednu svoju zbirku. Celanov jezik je bio strava tišine, ne most koja je gutala sopstveni slovar i biće koje se otkrivalo i sakrivalo sebe u jeziku, prizivajući onaj mistični skribeni identitet u novom naimenovanju. Pogledajmo ove stihove u prevodu Trude Stamać. Cvet slepa reč, tvoje oko i moje brinu se za vodu. Briljantno. Ova elipsa koja govori više praznim prostorom i belinom hartije nego rečima je statua, jeza je nestvarna. Ili ove stihove. Morski mlin hoda u ledeno svetlo i nečujan u našim očima. Ovo je i metafora, i sinestezija, i priziv unutrašnjosti. More je živo, a nepomično, ono melje. Guta našu prisutnost, našu krhkost, a ostaje u prividu svoje pojavnosti. Trauma holokausta i porodica, koju je u užasu nacističke Nemačke izgubio, bila je jedno stravično nasilje koje se uvuklo u njegovu tihost i razorilo njegovu psihu. Pred kraj života jezik mu je postajao sve nemoćniji da bude kazan i da kaže pesnika. Strah i strepnja smrti koju je krotio raspukla se i odnela ga je u talase sene. Amin.
Jean-Marie Gustave Le Clézio je francuski pisac, objavio više od 40 romana, oprobao se u svim mogućim žanrovima, čak i knjige za decu, mnogobrojne francuske nagrade i međunarodne je dobio, ali mislim ona najvažnija koja se u svakoj biografiji beleži, to je Nobelova 2008. za književnost. Melita Loko Milutinović je gost emisije Čitač. Vi ste preveli već njegov roman Karantin, koji se smatra uz roman Pustinju jedan od najvažnijih njegovih romana. Sad je pred nama knjiga Oluja, u zagradi kažemo dve novele, kako je sam autor insistirao. Pa možemo da primetimo kao i u romanu Pustinja, pa i u romanu Karantin, on ima uvek priču o nekim egzotičnim predelima, ili Mauricijus, ili neka Afrika, predeli za nas nepoznati, ređe Francuska.
Kod Le Clézioa je cela ta tematika malo složenija. On je vrlo angažovan pisac, zapravo. On se bavi, da kažem, trećim svetom u smislu što ga nekako, poredeći ga sa zapadnim svetom, uvek je to u korist nekih, kako bih rekla, čistijih i prirodi bliskih predela i naroda, a na štetu zapadnog sveta koji on uopšte ne smatra za nešto što, čemu bi trebalo težiti.
Prva priča, naslovna Oluja, se dešava na ostrovu Udu u Japanskom moru, za nas takođe nepoznata oblast, ali ono što krasi i njegove ranije knjige, to je taj liričan ton, opisi.
Le Clézio je genijalan pisac zato što on postiže izuzetno snažne efekte izuzetno jednostavnim sredstvima. Njegova rečenica je fluidna, bez nekih skokova, bez krupnih reči, od njegovih tih opisa vam se neće uzlupati srce, ali ćete njihovu, zapravo snagu slika koje on prikazuje, osetiti negde mnogo dublje u svom biću.
A kada rekao kao opisuje prirodu, u ovoj prvoj priči Oluja, stvarno imamo Oluju, ali možemo tumačiti Oluje u dušama glavnih junaka, jer njihove su sudbine izuzetne. Imamo dva glavna, da kažemo, junaka, pripovedač, čovek u zrelim godinama, koji se vraća na ostrvo posle 30 godina, ophrven raznim sećanjima i na ljubav i na rat. E sad, ta slika rata i vojske i onoga što je on doživao je očigledno ta Oluja u njemu koju nikad nije prevazišao.
Da, njega muči griža savesti zbog nečega što je, mislim, danas aktuelnije nego ikad, a to je saučesništvo putem nečinjenja. On sebi ne može da oprosti što nije sprečio silovanje jedne žene.
I u ratu.
Toga, u ratu, da. Da. On je bio zapravo novinar.
Reporter.
I prisustvo je raznim nemilim događajima. Da. Ali to je nešto što ga progoni celog života. On se zapravo vraća na ostrvo kao na neko mesto zločina da bi nekako našao razrešenje toga što ga muči na ovaj ili onaj način.
Pored glavnog junaka imamo devojčicu i to odrastanje, to prepoznavanje sebe, jedno vrlo specifično razdoblje izabrao je da opiše tu devojčicu. Znači, to je taj, da kažemo, tinejdžerski uzrast.
Da, zapravo je tema evolucija ličnosti, odrastanje jedne devojčice koja se vidi čak i u njenom načinu govora. S početka i na kraju pripovetke ona potpuno drugačije zvuči. A ostrvo je, da, ima određenu simboliku, zato što se njena evolucija, znači ličnosti te devojčice, dešava u jednoj sredini gde je lako postati izopštenik. I to ne svojom krivicom, već samim okolnostima svog rođenja.
Možda reći da je ovo svet viđen očima devojčice koja se traži u svetu odraslih. Jer ona je okružena odraslim, čak starijim ženama koje rone, pa majka. Znači, taj prijatelj, ostareli, da kažemo, novinar sa svim svojim problemima je postao njen jedini prijatelj kome se ona i poverava, a i on počinje njoj da se povera. Oni se otkrivaju jedno drugo.
Da, to je jedna vrlo, vrlo zanimljiva i pomalo ambivalentna veza. Ali hajde da se, recimo, opredelimo za tumačenje da ona, pošto je proganja pitanje koje je otac, i ona je izmaštala svog oca, misli da je on bio američki vojnik i zamišlja ga kako izgledao i sve ostalo, majka nikako neće da je kaže. Međutim, ona, upoznavši sad gospodina Filipa Kjoa, u nekom smislu u njemu pronalazi oca. Zapravo ono što bi, kako ona zamišlja da otac treba da, kakav odnos treba neko da ima sa svojim ocem.
Ako već odemo prema drugoj priči, žena bez imena, opet je ispričano nešto ili svet viđen očima devojčice. Oba puta se posegao je za da glavna junakinja bude devojčica, ovog puta Rašel, koja odrasta bez majke, ali mesto zbivanja je Afrika ovog puta. Znači, dobro poznata je Klezio.
Da, ništa čudno. Klezio voli da smesti svoje junake u neobične predele, ali prvenstveno u predele u kojima postoji ta određena izolacija, znači mentalitet male sredine u kojoj je veoma teško biti različit i veoma teško zapravo razviti se kao ličnost, izaći iz stega onoga što nameće okolina. A pogotovo ako ste, na primjer, vanbračno dete ili čak plod nasilnog čina, kao što je Rašel, i niste prihvaćeni zapravo ni u svojoj sredini, a ni u svojoj porodici.
Znači, bolno odrastanje za jednu devojčicu. Ali trenutak kada ona prelazi iz Afrike u Francusku je interesantno, u stvari, kao da nam pisac pokazuje kako je taj, ono što smo na početku rekli, taj Da je više naklonjen ovim siromašnim zemljama, njihovom načinu života nego zapadnom.
Kao što sam već pomenula, Le Clézio je vrlo angažovan pisac zapravo, iako se to na prvi pogled možda ne da primetiti u celoj poetici koju mobiluju njegovi romani i uopšte prozna dela. Ali on je veoma ogorčen zbog toga kako Zapad tretira zemlje Afrike, Azije i koristi svaku priliku da se pobuni i protiv ekonomskog iskorišćavanja, konkretno dece, protiv ratova koji se vode zarad krupnog kapitala, protiv zagađenja. On je ekološki pisac, tako ga proglašavaju, mada ja mislim da je to prosto previše trivialno reći za njega. Da. Tako da, da, zaista on prezire kolonijalni imperializam, to se recimo vidi u romanu Pustinja, i sve forme eksploatacije. I u tom smislu je uvek je na strani zemalja koje trpe te stvari i naroda koji trpe te stvari.
Pa ja, glavna junakinja zatvara krug povratkom u Afriku. Ona se vraća tamo gde je bila koliko god usamljena ili bez majke ili sa maćehom, srećnija nego na zapadu.
Da, ona se vraća tome, za razliku recimo od junakinje prve novele, koja odlazi sa ostrva da bi mogla da kažemo ide dalje. Rachel se naprotiv vraća zato što je u Africi zapravo njeno doba nevinosti. I ona pokušava, posle mnogih peripetija u kojima jeste sazrela, pokušava ipak da se sad kao nova ličnost vrati tome i da tu krene iz početka.
Charpentier, imprimeur, mécanicien, tourneur de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crises économiques en restructuration, de fermetures d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de Chéron au chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers. Le front pop de 36, c'était il y a bien longtemps. 40 heures à la semaine, de l'espoir pour 20 ans. Les congés sont payés, on n'osait même plus en rêver. Ça durera pas longtemps, le chômage viendra tout doucement. On va morfler, c'est nous les ouvriers. Tabasser les canuts, 1881, 1848, les ouvriers parisiens. Le train est à la chaîne, des OS de chez Citroën. Métro, des primes, dodo, des licenciés de chez Renault. C'est notre histoire à nous les ouvriers. Prolétaire, patron milliardaire, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisé. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins payés, nous sommes les ouvriers. Vacille, sacrifier son salaire n'est pas aussi facile. Pour le pouvoir d'achat, il n'y a que le combat collectif. L'augmentation du niveau de vie sera notre objectif. Tout va changer, c'est nous les ouvriers. Rentrer dans les manifs, les deux arcades ouvertes. Retour au quotidien, omelette et salade verte. Avoir quelques copains, discuter politique. Le partage du temps de travail, ce n'est pas utopique. C'est nos idées à nous les ouvriers. Prends les Français nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins nombreux, nous sommes les ouvriers. Le prolo qui va au charbon a toujours raison. L'ouvrier parisien est teigneux comme un chien. Dans la sidérurgie, on passera par notre vie.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čitač. Preporučili smo vam više knjiga za čitanje, a sa vama su bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Zweiten Schiene, ja, ich sind's at Blomsterle, ja, ich sind's at Holt blir gyllen, vor hem mit øye ser, ja, ich höre Musik i lüften. Jeg hører musikken.